Labrīt, kolēģi! Sākam šodien Jūrmalas domas turismu un kurortoloģijas komiteju. Mums ir dienas kārtībā 7 jautājumi. Un jānobalso par dienas kārtību ir aicinu jūsu balsojumu, kurš par pret atturis. Dienas kārtība ir apstiprināta. Un pirmais jautājums ir par dalību Valsts kultūra kapitāla fonda, mēģi programmas nemateriālā kultūras mantojuma, vērtība, attīstība un ilgtspēja. Mums kultūras nodaļas vadītājs vietnītis Dace Ziemele ir ziņotāja šajā jautājumā. Lūdzu, mēs jūs klausamies.
Labrīt visiem! Kultūras nodaļa sagatavojusi lēmumu projektu un projektu par dalību KKF projektā. KKF mēra programmā ar projektu zvejas tīkla darināšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē, saglabāšana un attīstība projektā ietvaros notiks padziļinātās apmācības muzeja darbiniekiem un amatniekiem zvejas tīklu apmācību darināšanā, kas dot iespēju ne tikai mantojumu saglabāt, bet arī popularizēt un veidot kultūras turisma produktus un paraugu demonstrējumus muzejos un kultūra vietās tieši ekspozīciju un ekskursiju laikā, kā arī tiks turpināta pētniecība tieši ņemot nākamo posmu rūpnieciskās nozvejas periodā, kas nāk jau ir lielie tīkli, jo gatavojot pieteikumu nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam, mēs izpētījām to pamatīkla gatavošanu. Šobrīd jau mēs ejam tā kā tālākā posmā. Gribu tikai arī pateikt to, ka šī vērtība ir iekļauta nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, un tieši ar šo gadu tieši pašvaldības, kas iesniedz pieteikumu, var arī šai mēģprogrammā pieteikties. Un tāpēc lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu, lai mēs varētu iesniegt kultūra kapitāla fondā un pozitīva rezultāta gadījumā arī īstenot šo projektu.
Paldies jums par ziņojumu. Ir jautājumi? Jautājumu deputātiem nav. Aicinu deputātus balsot par šo sagatavoto lēmumu projektu, kurš par pret atturis. Paldies. Lēmumu projekts apstiprināts virzīšanai tālāk. Par komunikācijas pārvaldes marketinga nodaļas turismu komunikācijas daļas budžeta grozījumiem komunikācijas pārvaldes marketinga nodaļas turismu komunikācijas daļas vadītāja Aleksandra Strāmkala. Labdien!
Labdien! Tātad mums uz gada sākumu budžetā ir radies atlikums. Tātad tas atlikums rodas, jo mēs pārpildījām plānotos ieņēmumos tirgojot suvenīrus. Ņemot vērā, ka budžets tika stādīts oktobrī, tātad to atlikumu nevar paredzēt, jo gads vēl nebeidzas uz to brīdi. Līdz ar to parasti tos atlikumus precizē gada sākumā. Un principā, ņemot vērā to, ka tas atlikums mums bija 1892 eiro, par šādu te naudu, par šādu summu mums jāsamazina pieprasītājs finansējums no pamatbudžeta, tātad sedzot ar šo te radušos atlikumu. Nu, līdz ar to šeit ir priekšlikums tīri tehniski, tātad attiecīgi, nu, nemainot kopējos izdevumu apmēru, vienkārši samainīt, tātad par šo summu, samazināt pieprasījumu no pamatbudžeta uz sedzot attiecīgi daļu no izdevumiem uz informatīvu materiālu sagatavošanu no šī te atlikuma.
Paldies jums par darbu, lai arī 2025. Gadā rodas tāds atlikums un varbūt dičiņu vairāk.
Nu, labi, labi.
Nu, kā lai saka, ir atraktīvi, kā var izdomāt, nopelnīt, veidojiet vēl materiāls. Un tas ir
no principā tāpēc, šī ir tāda tendence, jā, ka pirmkārt cilvēki vairāk pērk. Mēs analizējām, jā, man arī pašai interesē, kāpēc pēkšņi tā mums tā pārdošana iet labi. Pirmkārt, jā, reāli cilvēki, kas ienāk turismu informācijas centrā, vairāk pērk, tātad kaut kā maksātspēja palielinās tiem turistiem, kas atbrauc uz Jūrmalu plus. Mēs taču uzsākam gadu atpakaļ tirdzniecību ar suvenīriem ķemeru ūdenstornī, un arī tur ļoti labprāt cilvēki pērk suvenīrus. Tāpēc arī palielinās.
Ļoti jauki. Par skaidrojumu deputātiem jautājumu nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavotu atzinumu projektu, kurš par Pret atturu sadzinuma projekts apstiprināts. Paldies jums! Nākamais jautājums ir par dalību turismu profesionālajos pasākumos un pilsētu svētkos. Vārds jums, Lūdzu, Aleksandra.
Tātad atzinums sagatavots par mūsu plāniem, principā uz tādu tuvāko ceturksni, tas nav visam gadam plāns, tas ir tas, kas zināms uz šo gadu. Nu, stāsts ir tāds, jā, ka laikam ejot mēs arvien mazāk piedalāmies tādos turismā, gada tirgos un izstādēs. Tas skaidrojums ar to, ka nu, jā, ja vēl kādus vairākus gadus atpakaļ tas tiešām bija ļoti populāri, tad šobrīd tie gada tirgi ļoti atšķirās un ir joprojām apmeklētie gada tirgi un ir tādas turisma izstādes, kas neskatoties uz to, ka notiek mūsu meri tirgos, kā piemēram Igaunijā, Lietuvā, viņi nav tik ļoti apmeklēti. Un līdz ar to parādās tāda, teiksim, citas aktivitātes, kurās var pareklamēt Jūrmalu un turklāt ar mazākiem izdevumiem, kā piemēram darba semināri, ko rīko LIA, jo parasti LIA tātad arī sēdz tās visas organizēšanas izdevumus un piedāvājot mums tur piedalīties ar prezentāciju un nu, tātad tur tikai komandējuma izdevumi ir piedaloties šādā pasākumā. Tas gan ir vērsts uz Jūrmalas prezentāciju tieši turisma aģentūrām, tas nav paredzēts plašai publikai. Savukārt plašai publikai ir domāti pilsētas svētki un tagad mēs to uzsākam jau divus gadus atpakaļ, kad Šauļi mums pirmo reizi uzaicināja, jo viņiem pilsētas svētku ietvaros ir tāda turisma iela, kur visas ielas garumā ir teltis gan ar Lietuvas pilsētām, gan arī ar Latvijas pilsētām, dažādām. Principā tas ir, var teikt, tāda turisma izstāde brīvdabā. Un tiešām tur atkal izdevumi, mums nav jāmaksā neko par dalību, bet tikai tas komandējuma izdevumi, cik no aizbraukt ir, bet mēs neņemam domas mašīnu un braucam. Un mums ir arī telts speciāli domāta tādiem izbraukumiem. Nu, un tad mēs tur atkarība no pilsētas izdomājam kaut kādas aktivitātes, ar ko pievilināt cilvēkus, vai kaut kādas loterijas vai viktorīnas, protams, arī materiālus ņemam līdzi. Nu, respektīvi, šie pilsētas svētki vienmēr ir ļoti labi apmeklēti, līdz ar to tiešām ļoti, ļoti, ļoti laba iespēja. Ne katra pilsēta, protams, rīko tādas turisma ielas. Mēs esam veikuši aptaujas un tieši tajās pilsētās pamatojoties uz mūsu statistiku no mājaslapas apmeklējumiem. Un mēs paskatījāmies, no kurām pilsētām visvairāk arī apmeklē Jūrmalas mājaslapa. Protams, tās ir galvaspilsētas, Viļņa, Tallina, bet arī visa pierobeža, Paņevieža, Birži, Šauļi, var teikt, arī pierobeža. Tas ir Lietuvas pilsētas, kuriem Jūrmalā ir tuvāk nekā Palanga. Un, protams, dalība šo pilsētas svētkos ir ļoti tāda, manuprāt, pamatota un vispār efektīva. Un līdz ar to, zinot, tagad apkopojot jau datus par tiem pasākumiem, kas ir zināmies, tāpēc arī visur tur saliku vārdu indikatīvi, jo, protams, var pamainīties vēl kaut kāds datums vai, nezinu, atcelties, piemēram, LIA atceļ kaut kādu iemeslu dēļ pasākumu, tāpēc, lai man nav pēc tam jāgroza šis vēl atzinums, tad es saliku indikatīvi. Tātad ir sagatavots tāds atzinums par tiem visiem pasākumiem, kas ir ieplānoti un tad lūdzu jūs atbalstu iedokļus, ka mēs varam tur piedalīties.
Paldies jums par ziņojumu. Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavotu atzinumu projektu. Lūdzu, kurš par? Pret atturas. Atzinumu projekts ir apstiprināts. Paldies jums par izklāstu. Paldies. Par grozījumiem attīstības pārvaldes turisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas budžeta programmā turisma attīstības pasākumi. Attīstības pārvaldes turisma uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja Ieva Šponberga. Labdien, jums vārds.
Labdien. Tātad tika sagatavot grozījumu mūsu nodaļas budžeta programmā turisma attīstības pasākumi, jo šī gada sākumā veicām jau iepirkumu procedūras, lai noskaidrotu precīzas līguma summas, par kurām slēdzami līgumi, un saistībā ar šo te budžeta programmu mums bija paredzēts finansējums moderātora algošanai, kas vadītu darba grupas kopradas tādas darbnīcas ar iedzīvotāju un uzņēmēju dalību, kurās tiktu apspriest turisma attīstības plāns topošais, kas šobrīd mums ir izstādes procesā. Un aptaujājot vairākus potenciālus moderatorus, noskaidrojām izdevīgāko cenu, par kuru tad attiecīgi varam samazināt varam samazināt par 2134 eiro šo te budžeta programmu, jo tā tad plānotais finansējums moderātora atalgojumam ir mazāks, kā sākotnēji plānots. Un arī atzinumā es norādu, kur tālāk mēs šo te finansējumu plānojam novirzīt, kas ir saistīts ar diviem nākamajiem ziņojumiem, jautājumiem, jo tas ir nepieciešams attiecīgi atkal mūsu nodaļas īstenotiem projektam, ūdens turisma pakalpojuma attīstībai ezeru ielas peldvietā, kur ir plānots nomainīt ezeru ielā esošo labiekārtojumu, galdiņus, soliņus, pontonā uzlabot pieejamību, lai tas ir pieejams ūdens turismu cienītājiem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī veidot papildus pontonu makšķerēšanai, un esam veikuši šeit arī iepirkumu procedūru un noskaidrojuši, cik maksā veikt projektēšanas un autoru uzraudzības darbus, lai izstrādātu šo labiekārtojumu projektu ezeru ielai, un attiecīgi šī te summa, kas ir kā ekonomija turisma attīstības pasākumiem, ir plānots novirzīt projektam ezeru ielas peldvietai. Un ar šo atzinumu lūdzu samazināt turisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas budžeta programmā turisma attīstības pasākumi summu par 2134 eiro mazāku.
Paldies. Jautājumu deputātiem nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavotu atzinumu projektu. Kurš par? Pret? Atturas? Atzinuma projekts apstiprināts virzīšanai tālāk. Par grozījumiem Jūrmalas domas ir 2024. gada 25. jūlija lēmumā par Interreg Igaunijas Latvijas pārrobežu sadarbības programmu 2021.–2027. Gadam ūdens turismu aktivitāšu pieejamības veicināšana. Lūdzu, Ieva, jums vārds.
Jā, kā jau minēju, arī pie iepriekš ziņotā jautājuma bija nepieciešama arī papildus finansējums šī projekta Riverways divi īstenošanai, ko mēs tad attiecīgi ar iepriekšējo jautājumu tad nominusojām turisma attīstības pasākumiem. Un paredzam šeit šī te summa 2134 eiro, ko nu, ar iepriekšējo jautājumu mēs samazinām budžetā, ir tieši 2025. Gadā nepieciešamā summa, bet kopumā palielināmā summa divu gadu griezumā ir 4200 95 eiro, lai noslēgtu līgumu ar pakalpojumu sniedzēju par labiapkārtojumu projektu izstrādi. Un tātad daļa šīta summas ir šī gada budžetā, un daļa summas ir paredzama nākamā gada projekta budžetā papildus. Un ar šo lēmumu projektu grozījumiem mēs tātad paredzam, ka palielinam šos kopējos projektu izdevumus par 4290 5 eiro, jo, kā jau minēju, nepieciešam šis papildus finansējums labiekārtojuma projekta izstrādē, kas mums aiziet kā ārpus projekta izmaksas. Un attiecīgi tā tad arī palielinās projekta kopējās izmaksas ar šo lēmumu projektu grozījumiem.
Jā, paldies jums par ziņojumu. Deputātiem jautājumu. Jautājumu nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavotu lēmumu projektu, kurš par pret. Atturas, lēma projekts apstiprināts virzīšanai tālāk. Nākamais jautājums ir par Interreg Igaunijas Latvijas pārrobežu sadarbības programmu, tātad ūdens turismu aktivitāšu pieejamības veicināšana. Lūdzu, Ieva, jums vārds.
Jā, arī visi šie trīs jautājumi būtībā ir saistīti. Ar šo atzinumu projektu mēs attiecīgi visas summas precizējam projekta 2025. Gada budžetā. Un attiecīgi paredzam tātad, kā jau minēju, 2025. Gadā papildus 2134 eiro, ko mēs no savas nodaļas budžeta jau tā kā iepriekš nominusojām.
Paldies jums par precizējumu, paldies. Atzinuma projekts mums ir skaidrs, deputātiem jautājumu nav. Aicinu balsot par šo atzinuma projektu, kurš par pret atturas. Paldies jums par ziņojumu. Ar šo es arī slēdzu Turismu kuratolijas komitejas sēdi. Paldies, kolēģi, jums par darbu.